A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Vizantija je država koja nema naslednika i ostaje jedinstven i neponovljiv spoj rimskog državnog uređenja, helenske, odnosno helenističke kulture i hrišćanstva, zapisuje naš današnji gost, kome želim dobrodošlicu i veliku zahvalnost dugujem što je izdvojio vreme za našu riznicu, a to je naš ugledni profesor istorije, ugledni istoričar, vizantolog, profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor Radić predaje u Banja Luci, u istočnom Sarajevu, Pale, i gostujući je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Poznat je po tome da se bavi popularizacijom istorijske nauke, a posebno vizantijske istorije, što govori veliki broj knjiga koje imaju po nekoliko izdanja iz oblasti vizantologije. Profesore Radiću, iz vaše obimne bibliografije, evo slušaoce da podsjetim koje su vaše knjige, ako nešto izostavim ja se izvinjavam pa me vi dopunite. Vreme Jovana V. Paleologa, to je 1332. 1391. Za ovu knjigu ste, sad možemo da kažemo, davne 1993. dobili prestižnu veliku nagradu, oktobarsku nagradu grada Beograda. Da pomenem knjigu Vizantija, Purpur i Pergament, Carigrad, Priče sa Bosfora, Vizantija i Srbija, Plamen i Ocijaj, Konstantin Veliki, Nadmoć hrišćanstva, potom knjiga Romejski svet, kratka istorija svakodnevnog života u Vizantiji, Srbi pre Adama i posle njega, Stari Sloveni, srednjovekovni putovođa, Drugo lice Vizantije, veoma nagrađivana knjiga. 2015. delo je nagrađeno sa dve nagrade, Vladimir Ćorović i Veselin Lučić. To je nagrada za najbolju knjigu na Beogradskom univerzitetu, jer sam u pravu, profesore. Potom jako popularna knjiga Strah u poznoj Vizantiji 1180-1453. I to je nagrađeno nagradom Svetozar Miletić, Vukova nagrada, nagrada Laza Kostić. Nešto sam svakako propustila, ali dovoljno.
Mislim
je
da niste ništa propustili. Hvala vam na pozivu. Uvek se rado da zovem da za radio Beograd, ako imam nekog povoda ili ako ima neke potrebe da nešto kažem od onoga što, čime se bavim.
Da kažemo da je naš profesor Radić jedan sigurno od vodećih vizantologa kod nas, a u svetu je također veoma cenjen. A mi kao Srbi možemo i naš fakultet može da se pohvali da smo mi treći u svetu, u Evropi, koji su 1906. godine dobili katedru za vizantologiju. Odmah posle Minhena i
Sorbone.
I Sorbone.
To je jedan podatak na koji zaista možemo biti ponosni, da neko u toj tada relativno malenoj kraljevini Srbiji shvatio značaj koliko vizantijski izvori i vizantijske studije imaju za našu srednjovekovnu prošlost i da je otvorena katedra, čiji je prvi profesor bio Dragutin Anastasijević, katedra koja je kao treća te vrste u svetu. Pomenuli ste da je najstarija Nemačka Karla Krumbahera u Minhenu, kasnije čuvenog Charlesa Dila u Parizu i treća kod nas. To je prosto podatak na koji zaista možemo biti ponosni. Inače, vizantologija ima tradiciju i neki su se bavili pitanjima vizantijske istorije i pre osnivanja te katedre, ali je ta katedra dala veliki impuls i ostvarila znatne domete još pre dolaska Georgija Ostrogorskog, koji je onda još više unapredio našu vizantologiju. On je došao u 1933. na jedan još poziv raniji. To je sad jedna zanimljiva istorija. On je Rus koji je izbjegao najprije Finsku, Švedsku, pa u Nemačkoj se školovao, počeo da predaje i 1927. kao 25-godišnjak držao jedan briljantan referat na kongresu vizantologa u Beogradu. To je bio kongres drugi po redu i naši su ga odmah zapazili i uputili mu poziv da dođe da predaje u Beogradu. On je nekoliko godina se premišljao, imao je tamo i porodicu i na kraju je 1933. predosjetivši kuda ide Nemačka ono vremena, on je pominjao da su i studenti pevali te pesme, vrlo militarističke, nacionalne, i onda je on prosto odgovorio na taj poziv i došao u Beograd i ceo život je proveo u našoj sredini. Uvijek je govorio da se nikad nije pokajao što je došao u Beograd, a mogo je da bira, on je bio verovatno najveći vizantolog 20. veka, mogo je da bira gde može da predaje, ali ipak se odlučio za Beograd.
I on je otac naše vizantologije, jedan od...
Da. Tu treba da budemo pravedni. Vizantologija je postojala i pre njega, Dragutina Sasijeviću, Lerad Granišću takođe, a on je još na čvršće osnove podigao. Osnova je Vizantološki institut, vrlo ugledan, 1948. godine, koji danas postoji i zauzima važno mesto na toj vizantološkoj mapi sveta sa svojim izdanjima, sa časopisom koji je među vrhunskim i to je nešto opet što, na što možemo biti vrlo gordi da postoji, da je ta disciplina se toliko razvila u našoj sredini.
Profesor Radiću, da vas pitam, vizantologija je, uopšte Vizantija je dugo bila pastorče svetske istorije, puno pocenjivana, a onda odjednom 19. vek, ako ne grešim, naučnici otkrivaju svet Vizantije. Jedan svet koji je trajao više od 10 vekova, milenijum, više od jednog milenijuma.
Tako je. Smatra se da je Vizantija jedina država sa ove strane Kineskog zida koja je trajala toliko dugo, oko 1100 godina. Kad kažem sa ove strane, sa one strane je Kina koja ima tradiciju 3000 godina. I Vizantija je propala kao država u 15. veku, padom Carigrada. Onda je polako, tek u 16. veku, počelo nekakvo zanimanje. U 17. imao jedan uspon u proučavanju prošlosti Vizantije, povezan je sa nekim političkim događajima u Europi. I onda je 18. vek veliki presek, velika stagnacija, jer je to vreme francuskih prosvetitelja koji su veoma negativno gledali na Vizantiju i opšte na srednji vek, čak i na svoj francuski srednji vek. Oni su bili ubeđeni republikanci, njihovo učenje je dovelo do buržoaske revolucije 1789. te godine i smatrali su da je srednji vek jedna mračna doba. Tako da vi ste upotrebili tu zgodnu metaforu da je srednji vek bio dugo pastorče istorije. Smatran je upoređivan sa antikom kojemu prethodi, sjajnom epohom ljudske civilizacije i renesansom koje dolazi posle njega opet jednom velikom epohom i on je malo ostao u toj senci, ali je u velikoj meri rehabilitovan u 19. i pogotovo u 20. veku, danas ni više niko nema te poglede da je on bio mračan. Smatra se danas da je to u pravom smislu bilo detinjstvo moderne Evrope, istina detinjstvo koje je dosta dugo trajalo, oko 1000 godina, a na njemu su, na tim temeljima je nastala moderna Evropa u kojoj danas živimo i koja ima neku budućnost kakvu ima.
Mnogi velikani svetske misli su znali vrlo pogrdne reči da upućuju na račun Vizantije, potpuno neopravdano.
To je ta, imamo nekoliko tu slojeva. Najpre su mislioci renesanse, koji su bili opčinjeni antikom, gledali pomalo sa nipodaštavanjem na srednji vek. Čak i Petrarka, čuveni pesnik koji je živeo u 14. veku, znači u srednjem veku, je imao jedan negativan pogled na tu epohu i na Vizantiju kao deo prosto te epohe. Onda su ovaj drugi sloj, te negativne ocene su dali francuski prosvetitelji, veoma veliki autoritet ondašnjoj kulturnoj Evropi, François Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Charles Montesquieu, i oni su na neki način zacementirali taj negativan odnos prema Vizantiji, prema srednjem veku, tako da je tek počeo oko 1870. ide na vreme novih pogleda rehabilitacije Vizantije i uopšte srednjeg veka. I oni danas potpuno rehabilitovan. Prosto ne morate, danas kogod se razume u te u istoriju, zna da je ta ocena da je mračan potpuno neumesna. Međutim, postoji zablude, dugo žive u svuda, tako da danas ako hoćete nekog da uvredite, mu kažete ti si kao da si iz srednjeg veka, što uvek ima neku negativnu konotaciju. Iako je, kažem, ozbiljni naučnici su to odavno raspravili, bila je jedna dobra serija englesko-američka o Vizanti. Meni su se javljali moji prijatelji, drugari iz gimnazije, pa kažu su govore sve najbolje o Vizanti. Ja kažem, pa to su stručnjaci koji znaju. Onda je 90. godina, možda i pre, ja pogotovo i kasnije, je Vizantija u političkoj, dnevnoj politici služila nekim centrima moći na zapadu da negativno ocene istočnu Evropu kao nasljedicu te despotije kako je bila, kako su goledi bila Vizantija, što opet nije tačno, i tako da ta senka tu i tamo prekriva, ne u nauci, nego negde u javnom mnjenju, tu negativnu ocenu o Vizantiji.
Riznica. Naš gost, profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Vizantija na temeljima Vizantiona, Konstantin Veliki podiže Konstantinopolj.
Tako je, to je jedan od velikih poduhvata u istoriji, poduhvat koji će u velikoj meri promeniti istoriju sveta onoga vremena. Konstantin Veliki je bolje nego i kod drugih shvatio da težište te ogromne imperije koja se nalazila u krizi je neophodno prebaciti na istok. I onda je birao mesta
znači,
koja bi
mogla... Znači moramo da imamo u vidu da 476. Rim propada.
Staro, zapadno-rimsko carstvo propada. Ovo je već, država se polako delila zato što nije bilo moguće da jedan vladar drži taj ogroman prostor od Britanije do Mesopotamije, od slivova Rajne i Dunava dole do Severne Afrike. I Konstantin Veliki je odlučio da prebaci prestonicu na istok. Duboki su bili razlozi ovog poduhvata. Istočni deo carstva je lakše podnio tu strašnu krizu trećeg veka. To je najveća kriza u istoriji čovečanstva. Imao je veće gradove velike. Na zapadu imamo samo Rim i Kartaginu. Ovde je bilo i Aleksandrija, Antiohija, čitav niz malazijskih gradova. Bolja je bila privreda u istočnom delu. Jače se održala carstva, odupirala se toj krizi. Veći broj stanovnika imali smo na istoku. Veći broj hrišćana, što je bilo takođe važno, je bio na istoku. I na istoku se najposle nalazila jedina država koja je bila ravna, koja je mogla da se bori sa rimskim carstvom, to je čuvena Persija. I zato je prestonica prebačena na istok. Nekoliko je gradova kandidata bilo za novu prestonicu. Bio je Jerusalim zbog tog važnog mesta u hrišćanstvu. Bio je Solun kao jedan od najvažnijih delova carstva. Bio je Niš, ne zato što je rodno mesto Konstantina Velikog, ne zato što leži na tom važnom putu koji ide, povezuje Evropu i Malu Aziju. Iz istog razloga i Sofija bila jedan od kandidata. Bio je kandidat Efes, Troja. Troja je čak izgledala da je najozbiljniji kandidat. Tu je čak Konstantin Veliki počeo da podiže neke početne bedeme, a onda mu se u snu navodno javio gospod i rekao da ode na Bosfor, na mesto Vizantiona, to je jedna drevna kolonija nastala oko 660. godine pre naše ere, grčke države Megare. Tu se nalazio taj grad koji je ležao na jednom trouglastom poluostrvu, imao idealan položaj, na dodiru Evrope i Azije, sa juga ga zapljuskuje Mramorno more, sa istoka je to more uz Bosfor, a sa severa je Zlatni rog, to je jedan zaliv koji ima oblik roga, 6-7 km dugačak, i koji ima tu pogodnost da se u njemu, kada su najveće luje u Crnom moru ili Mramornom moru, može lako da se uplovi i brodovi su bezbedni. I onda je on počeo da gradi. Izgradio je taj grad za rekordno kratko vreme, od novembra 324. do 11. maja 330. kada je grad svečano inaugurisan.
Gospode Bože, sa tako
malo
vremena.
Za pet godina onoliki grad. Imalo je to svoju cenu, neke od tih građevina su urađene možda na brzu ruku, ili je podcenjena opet jedna činjenica. Carigrad se nalazi na vrlo trusnom području i bilo je puno zemljotresa i pre njegovog podizanja na tom prostoru i posle, on je više puta stradao i neka zdanja su stradala. I Konstantin je otvorio taj grad koji je želeo da bude, kao što je stari Rim bio prestonica tog paganskog sveta, da taj novi Rim ili drugi Rim, Konstantinopolj, kako je nazvan po njemu, Sloveni ga zovu Carigrad, je bude prestonica tog novog hrišćanskog sveta. I taj događaj jeste usmerio svetsku istoriju jednom drugom pravcu. Kao što ste već rekli, zapadno carstvo je vrlo brzo propalo, istočno se održalo još 1000 godina, prilagođavalo se.
Koliko je zapadno trajalo?
Zapadno je propalo 476.
Da, propalo, koliko je trajalo?
Ali to je, pazite, podela carstvo je jedinstveno negde do kraja trećeg veka, onda se deli više da bi se lakše vladalo. Konačna podela je bila 395. Posle toga se nisu nikad spojili taj zapadni istočni deo i posle 80 godina zapadni je prosto propao, nije mogao da odoli toj navali varvarskih plemena. Istočni je uspeo da preživi i da živi još 1000 godina. Obično se kaže, eto, volim tu činjenicu da to su nekakve procene, da je prvi milenijum naše istorije hrišćanske, znači prvi hiljadu godina, pripali su Vizantiji. Drugi milenijum je, smatra se, pripao latinskom svetu zapadne Evrope, čije su Sjedinjene Američke Države prosto jedan rukavac, da kažemo.
Da.
A treći, to je sad već budućnost, kazano da će pripašće Kini.
Borba za treći Rim.
Za treći Rim, da. Bilo je i te teorije da je Moskva treći Rim. Vi ste na početku dali tu lepu definiciju Vizantije. Znači, rimsko
pozajmila državno... sam od vas.
To je stara definicija Georga Strogorskog. Znači, rimsko državno uređenje, grčka kultura, hrišćanstvo. Tako da je se razvila teorija da će treći Rim biti Moskva, ali carska Rusija, iako u mnogome je slična Vizantiji, nije ipak njen pravi naslednik, kao što je isto pogrešno smatrati da je istorija Vizantije istorija Grka u srednjem veku. To je mnogo šire. Vizantinci su, to je bilo jedan konglomerat raznih naroda koji su helenizovani.
To je ono, znači mi u četvrtom veku vidimo izbrijanog, urednog gospodina u togi koji se šeta Carigradom. A recimo za...
U 15. veku to je jedan neobrijani, doterani, ali sa turbanom, tako reći, koji govori grčki jezik sa mukim...
Ovaj govori latinski, ovaj govori grčki.
Ne bi se ni razumeli. Kao što mi danas da sretnemo svog nekog pretka iz 13. veka, nisam siguran da bi se u početku razumeli. Prosto je tako. Ovo je, znači, prošlo je taj dugačak put. Imate tu isto jednu... dugo se smatralo... I Jejc je napisao tu pesmu Vizantija u kojoj se ništa ne menja. Prosto tako se mislilo. Međutim, danas naučnici pažljivim proučavanjem svih raspoloživih izvora ustanovili su da se Vizantija i tekako menjala, prilagođavala promenama. Da se nije prilagođavala, ona bi davno nestala. Menjala se dok je posle mogla, onda je u 15. veku prosto bila svedena na jednu patuljastu državu, anahronu, bez sposobnosti da se reformama nekako regeneriše. I, naravno, u sudaru sa tom novom silom na istoku, sa Osmanlijama, nije mogla da preživi kao takva.
Profesore Radiću, vi kažete da Vizantija ima tri faze u svom razvoju. Konstantin, to još nije Vizantija.
Tako je. To su... Uvijek je pitanje periodizacije istorije malo stvar dogovora istoričara. Ali se svi, kao što ste rekli, svi se slažu da postoje tri epohe. Vi ste sad rekli da je ta prva počinje sa Konstantinom, ide tamo, znači, početak 4. veka do početka 7. veka do cara Iraklija i naučnici se slažu da, ako kažete da je to rano vizantijski period ili kasno rimski, niste pogrešili.
Znači, da, nijedno ni drugo.
Velike promjene nastupaju, danas se smatra, u periodu 570. 650. tih nekoliko decenija. To je ta velika promjena kada je antički svijet konačno silazi iz pozornice i tu je malo istorija, se smatraju istoričari Vizantije, poigrala sa velikim Justinijanom. On je jedan od najvećih careva i želeo da njegova epoha otvori novo razdoblje u istoriji te imperije na kojem čijem celu se nalazi, a ona je u stvari, se, kažem, istorija se poigrala, njegova vladavina predstavlja kraj te kasno-antičke, kasno-rimske epohe i nagoveštava početak jedne nove epohe.
Kad počinje istočno-romajsko carstvo istinski? Kad se iz upotrebe polako izbacuje latinski jezik? Kada ulazi grčki jezik?
Pazite, uvek se, latinski je bio službeni jezik u Rimskom carstvu i na istoku i na zapadu, mada su na istoku, naravno, to je grčka zona, govorilo se više grčkim, ali je zvaničan jezik bio latinski sve do početka 7. veka do Iraklija. Samo da naglasimo to da su tada grčki i latinski bili svetski jezici.
Da.
Govorim za to, taj prostor Evrope, Bliskog istoka, Severne Afrike, intelektualci su poznavali jedan i drugi. A onda Iraklije je prosto učinio nešto što je bilo neminovno. Latinski se polako gubio, predeli koji su bili nekad pod vašoj Vizantije, latinska zona, Španija, Italija, Severna Afrika, su polako bili plen novih osvojača, tako da je preostao taj grčki svet i on je prosto učinio to da je grčki jezik proglasio državnim jezikom i uveo umjesto te komplikovane titule imperator Cezar Augustus, titula imperatora, uveo jednu staru reč Vasilevs, grčka reč koja će označava cara i ona će do kraja vizantijske istorije biti oznaka za vladare u Vizantiji. Vizantija je napravila jednu teoriju, to postepeno se ta teorija formirala, o bogoizabranosti carske vlasti. Hrišćanima je, nije bilo prihvatljivo da car, to jest čovjek, može postati bog. A to se događalo sa nekim, u vreme starog Rima, sa nekim velikim carevima, proglašavani su za božanstvo. To je u neki okviri paganske religije. Hrišćani su mogli da dozvole da, da car je taj čovjek koga je Bog izabrao i stvorila se ta teorija da je vizantijski car Boži zaslanik na zemlji i kao takav gospodar čitave hrišćanske veseljene, kao takav stoji na vrhu piramide svih srednjovekovnih vladara, svi oni su ispod njega, oni koji imaju veće države malo bliže toj vrhu, a neki koji imaju manje. I to se prihvatalo prosto i u vremenima kada je Vizantija bila slabija, prosto se poštovao vizantijski car skoro do kraja vizantijske istorije. Ja uvijek studentima dam taj podatak da je Bajazit, čiji ovaj koji je se uzdigao na Kosovu posle kosovske bitke, njegov vazal je bio vizantijski car, ali on je uvijek govorio sa divljenjem. Kaže, i da ga vidite u običnom modelu, znali bi se da je vizantijski car, da je prosto po ponašanju, po obrazovanju. On je, isti taj car, Manuel II, je putovao na zapad, Italija, Engleska, Francuska, i tamo je impresionirao svojim ponašanjem, obrazovanjem tamošnju publiku. Prosto vizantijska, iako je Vizantija propadala, ta civilizacija se držala, taj kulturni nivo je držan do kraja vizantijske istorije.
Riznice. Gost profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nastavljamo našu priču o Vizantiji. Profesore Radiću, koji period Vizantije se smatra njenim zlatnim dobom?
U tom ranom periodu to je Justinijanova epoha, kada je on uspeo da povrati neke teritorije posle rušenja Zapadno-Rimskog carstva. Istočno carstvo nikad nije htelo da prizna tu činjenicu, nego je računalo da će doći vreme da se to sve vaspostavi i Justinijan je, odnosno njegove vojskovođe su povratile Severnu Afriku, Italiju, delove Španije, do duše Galiju, današnju Francusku i Britaniju nisu mogli jer tamo su već varvari stvorili svoje države, više se nije moglo. U tom ranom periodu. U srednjem vizantijskom periodu to je vreme Vasilija drugog, kojega mi znamo kao Bugar ubicu, koji je srušio Samuilovo carstvo, on je uspeo da sve te reforme koje je pokrenuo car Iraklije dovede do nekog vrhunca i oko 1000. godine Vizantija je ponovo najjača sila na svetu, jača i od Arabijanskog kalifata i od Svetog Rimskog carstva. I onda 11. vek počinje lagano opadanje, tako da nastupa taj pozno vizantijski period koji je više poznat po tome što je Vizantija se pomalo smanjuje, pokušava nekada voditi tu svetsku politiku, ali nije nikad dosegla te obime iz vremena Vasilija II. Ili cara Justinijana I. Šta više, tamo u taj udar iznenadni oličen u 4. krstaškom ratu, kada su učesnici tog pohoda, umjesto da dođu do Jerusalima, došli pred Carigrad, sticajem raznih okolnosti, i Vizantinci imaju tu svog udela i onda srušili Vizantiju. To je bio jedan, da kažemo današnjim rečnikom, jedna svetska senzacija, da se država koja je smatrala da joj pripada neprikosnoveno pravo na univerzalnu vlast na čitavom hrišćanskom vaseljenom, odjedan put nađe srušena. Na njenu tlu je nastalo nekoliko država, počinje jedan vrlo zamršen period.
Se to stvara Romajsko carstvo sledećih...
Romajske snage su se povukle na obode nekadašnje Vizantije. Javljaju se neki pokušaji da se stvore država koja će obnoviti Vizantiju. Imamo jednu ozbiljnu u Maloj Aziji, Nikejsko carstvo, koje će obnoviti Vizantiju i u Evropi epirsku državu. Ali to traje čitavi skoro 60 godina i 1261. godine je Vizantija obnovljena, ali nikad nije posle te obnove dosegla onoliku moć koju je nekad imala. Na kulturnom planu jeste ona, tu ima jedan raskorak privredno, vojnički, ona je opadala, ali na kulturnom planu je bila zaista bez premca, mada moramo priznati da je Zapad počeo polako u 13. 14. veku da stiže Vizantiju, on je dugo kaskao za Vizantijom, ali onda došlo i ta njegova velika epoha.
Mi imamo dva osvajanja Vizantije od Krstaša 1204. kada je Carigrad potpuno razrušen i sada, znači, hrišćanin udara na hrišćanina. Kako je došlo do tih okolnosti?
To je veoma dobro pitanje što ste postavili. Imate u našoj javnosti...
Jer odnos hrišćanstva, hrišćanski istočnog i zapadnog hrišćanstva nije kakav je danas.
Nije, to je opet važno napomenuti. To je danas, mi kad govorimo o tom odnosu, imamo iskustva ružno 19. i pogotovo 20. veka, pogotovo na Balkanskom poluostrvu u tim našim verskim i drugim ratovima. Taj odnos nije bio tako zaoštren. Postojala je između Vizantije i Zapada jedna vrsta podozrenja, možemo tako reći. Vizantinci su imali jednu poslovicu: franak neka ti je prijatelj, ali ne i sused. Neka bude malo dalje. I oni su postojali to jedna vrsta suparništva, rivalstva, ali je onda došlo do tog krstaškog rata koji se okrenuo. Pogrešno je mišljenje da su krstaši se sastali da bi išli na Carigrad. Prosto oni su došli u Veneciju, trebalo je da idu u Aleksandriju, da tamo pobede Arape i da u nastavku povrati Jerusalim. To je bio dobar plan, nisu imali dovoljno novca i onda je Mletački Dušt, koji je imao taj ogroman uticaj, rekao: ajde osvojite Zadar, danas u Hrvatskoj, to je tada bio ugarski grad, Mađari su ga preoteli od Venecije, imali su zategnute odnose i time ćete platiti put do Egipta. Krstaši su pristali, papa Inočentije III. Je poslao izaslanika da insistira da se to ne radi. To je, idete protiv hrišćanskog grada, čak još protiv rimokatoličkog grada. Međutim, nisu ga slušali i oni su osvojili Zadar i najvazila je zima i trebalo je da idu za Egipat na proleće. E sad se dola pojavljuje u krstaškom logoru vizantijski princ koji traži pomoć. To je sin svrgnutog cara Isaka II. Aleksije, budući IV. Anđeo. On je pobegao iz Carigrada, njegov otac je bio u tamnici, a stric mu je bio na vlasti. Bio je kod pape, tražio pomoć da ga vrate na presto. Papa nije mogao, bio je u Nemačkoj, tamo je tekao građanski rat i usmerili su ga da ode u Zadar. I on je u Zadru predložio krstašima da skrenu do Carigrada, da ga postave za cara, a on će im platiti ogromnu sumu novca i još je neka obećanja dao. Krstaši su ispunili svoje dve obaveze, ali je nevolja u tome što nije mogao da ispuni ta novčana obećanja, jer je njegov stric Aleksije III. Anđeo pobegao iz Carigrada i odneo blagajnu. I krstaši čekaju da im se plati, to traje nekoliko meseci, novca nema i onda su se oni prosto odlučili da, što nije naravno uvijek opravdanje, da je krenuo na Carigrad. Tu se razvila i razne propaganda da su oni potomci krstaši, da su potomci drevnih ratnika Troje, da imaju prava na to, da bi se lakše taj događaj odigrao, i oni su ušli, srušili su Vizantiju. I posle tog događaja, kasnije sve pokazuju da više nikad nije moglo biti istinskog pomirenja hrišćanskog istoka, Vizantije i Zapada.
Vizantijski vrh, politički, kulturni i tako dalje, se povlači u Nikeju.
Povlači se uglavnom u Nikeju, ima jedan rukavac je i u Epiru. Vizantijski narod je prosto morao da prihvati nove gospodare, tako da za nekoliko decenija nemamo Vizantiju. Počinju polako te državice, Nikejsko carstvo koje ste pomenuli, Epirska država, da jačaju, da se šire i da se pomalo i bore ko će od njih dve da jednog dana osvoji Carigrad, ili bolje reći oslobodi Carigrad i obnovi Vizantiju. I Nikejsko carstvo je tu imalo više uspeha i 1261. znači 57 godina posle krstaškog osvajanja, su ušli u Carigrad i obnovili Vizantiju. Ali to je Vizantija, kažem, bila mnogo slabija nego ona što je postojala nekad. Nikad ona nije dostigla raniju moć, osim kada je, naravno, kultura u pitanju, ali postojala još gotovo dva veka.
A 1204. to razaranje i uništavanje od strane hrišćana, hrišćanskog carstva je stvorilo jedan nepremostiv jaz među hrišćanima. Vizantija konačno pada 1453. godine u ruke Turaka, Osmanlija, ali profesor, ono što sam čitala kod vas, govorili su Vizantinci, naravno zna se opasnost da Osmanlije osvajaju, da su tu pred vratima Carigrada, mogao je hrišćanski svet da odbrani svoj svet. Međutim, istočni Romeji su govorili bolje, i kako ste vi ono napisali?
To je čuvena izjava koju je navodno Luka Notaras, jedan od vizantijskih velikodostojnika, rekao, kaže, bolje u gradu, Carigradu, da vidim turski turban nego latinsku mitru. Prosto bolje je da nas Turci osvoje nego zapadnjaci, jer je taj odnos sa zapadom posle 1204. godine bio takav da pun podozrenja, Vizantinci to nikad nisu oprostili zapadnjacima. A imamo tu, ako ćemo da budemo pravedni, imamo malo i to kada su bili pokušali da se sklopi crkvena unija, da se prevaziđe ta kriza, da se crkva objedini, tu su Vizantinci to tražili uvek kada su bili u nekoj opasnosti. A zapad, s druge strane, je tražio prvo dajte uniju pod našim uslovima, pa ćemo vam dati pomoć. A Vizantinci su tražili prvo pomoć, pa onda uniju, i u tom raskoraku su vođeni pregovori. Sklopljene su dve unije, ali koje nisu imale nikakav značaj, ili ih u Vizantiji nisu prihvatili ni sveštenstvo, ni narod, nego samo je ta delegacija koja je otišla u Lijon i u 1274. i ova u Firencu i u 1439. Oni su tu uniju potpisali, ali ona ostala mrtvo slovo na papiru. I recimo, zanimljivo je to kako se je ta unija propraćena u Vizantiji kada se vratila ta delegacija iz Firence. Kao heroj je dočekan Marko Evgenik, mitropolit Efesa, koji nije potpisao uniju, a ostali su dočekani kao izdajnici. I Marko Efeski je, naravno, danas i veliki svetac. Papa je pitao da li je Marko Evgenik potpisao, rekli su mu nije, kaže ništa nismo uradili. Znači, ta unija, car je potpisao, evo na osmi očajnički, nadajući se nekakvoj pomoći, ali pomoć naravno nije stigla. Tako da, a uniju su odbacili vizantijsko sveštenstvo i narod. Te stranke naklonjene uniji, odnosno ta stranka koja je postojala, je bila vrlo tanka, malo, to su intelektualci koji su prosto mislili da samo zapad može spasti Vizantiju, a u stvarnosti se to nije ni moglo desiti, morali ste nešto i vi da učinite, a Vizantija je prosto vrtoglavo opadala, bila mala, svedena na nekoliko oblasti koje čak nisu ni geografski bile povezana sa centrom u Carigradu, i često se upoređuje s jednim ogromnim, jednim nejakim telom na kome se nalazi ogromna glava, a to je Carigrad. Tako da je ona polagano dogorevala, i onda je to osvajanje Mehmeda drugog Fatiha učinilo kraj poslednje Vizantije.
Riznice. Gost profesor dr. Radivoj Radić, naš najugledniji vizantolog. Profesor je 1453. godine Carigrad konačno osvajaju i razaraju Osmanlije.
Tako je,
šta se dešava tada sa stanovništvom, sa vladajućom elitom, kulturnom, narodom, šta se s njima dešava, a i ovo pitanje kada osvajaju, da li oni ruše sve što je vizantijsko ili usvajaju?
To je jedno složeno i kompleksno pitanje, ja ću probati na njega odgovorim. To je taj događaj posle skoro dvomesečne opsade, turski, odnosno osmanlijski odredi su ušli u Carigrad i srušili, osvojili ga i srušili Vizantiju. Bilo je to 29. maja, na dan Svete Teodosije, kako beleže vizantijske kratke hronike, bio je utorak i danas imamo kod Grka savremenih nijedan posao ne počinju utorkom, zato što smatruje da je to malo baksuzan dan. Carigrad je već tada bio sveden na negde 40-50 hiljada stanovnika. On je u vreme najvećeg prosperiteta imao negde 600-700 hiljada stanovnika, neki pominju i milion, ali mislimo da je to previše, ali je već osiromašio u posljednjim decenijama pred propast. Mnogi kvartovi su bili pretvrdeni u livade, vinograde, tako da je taj broj stanovnika bio mali. Deo stanovnika je, puno ljudi je izbeglo i pre ove opsade, a ovi koji su preostali su, ako nisu bili žrtva turskih sablji, oni su, deo njih je ostao u Carigradu, deo je napustio, deo je prodan u roblje. Uglavnom je veliki broj te elite bio zarobljen i neki od njih su bili likvidirani. I onda je posle te trodnevne pljačke koje je Mehmed Osvajač dozvolio svojim ratnicima, to je bio srednjovekovni običaj širi, da ako se neki grad brani toliko dugo je da prosto se onda obeća napadačima da će imati trodnevnu pljačku i onda kad se to završilo, on je puno toga učinio da se taj grad oživi, da se da dođu stanovnici iz drugih krajeva, da se polako priprema teren za uzdizanje te prestonice. To je trajalo vrlo sporo, naravno to su sve poduhvati koje zahtevaju vreme, a to je odjeknulo kao opet jedna senzacija, tako da je i papstvo bilo zapanjeno tom činjenicom, iako se to moglo očekivati. Tu počinje ta turska istorija Konstantinopolja kao takvog. Mi znamo da su neke crkve uništene, recimo crkva Svetih apostola čuvena je srušena i Mehmed Osvajač je podigao tu svoju džamiju. Ali veliki broj crkava je ostao, bar u prvom trenutku, i na kraju krajeva i danas imamo dosta njih koje su očuvane, naravno ne sve, jer broj crkava u Carigradu je bio veoma veliki. Imamo jedan podatak jednog ruskog putopisa koji je dolazio oko 1200. godine i kaže da u Carigradu ima crkava koliko dana u godini. Čak to nije ni metafora, ima ih i više nego dana u godini. I onda imate te neke crkve koje su bile u ranoj Vizantiji pa su nestajale, obnavljane kasnije, nisu obnavljene, ali smatralo se da ima negde oko 3000 verskih objekata da je bilo. Neki su preostali do našeg vremena, recimo ta Sveta Sofija je, ako abstrahujemo ona četiri minareta koje su kasnije dodata, prosto u tom obliku je i podigao Justinijan još u 6. veku.
Podsjetite naše slušalce kad su ta minareta dodata.
Jedno je dodato vrlo brzo i kroz čitav 16. vek imamo jedan, a pa kasnije su dodata još ta tri. Tako da je sada Konstantinopolj postao predstavnica jedne nove poletne imperije koja će trajati 6 vekova i koja je vratno u 16. veku osmanska država bila najjača država na svetu, prostirala se na 3 kontinenta i sad ona je, Turci su prosto neke primili neke običaje i neke institucije iz Vizantije, recimo
vrlo njihov, inteligentno.
Da, timar, to je dobijete neko dobro, izvor prihoda ili zemlju uz obavezu vršenja vojne službe. To je naslonjeno na vizantijski sistem koji se zove Hronija. Oni su onda imali dobro organizovanu tu službu i ti defteri koji su, oni kad bi zauzeli neku oblast, defter bi odmah napravili. To su danas nama dragoceni izvori za istorijsku geografiju naših prostora i oni su bili vrlo organizovana država za to vreme. Mada danas je malo suviše pričao da su bili jedna idealna multikonfesionalna, multietnička država. Nekad se malo tu prosto preteruje, ali da su bili jedna velika sila, to nije sporno. Recimo, desetak, to je jedan porez koji je postao u Bizantiji, preuzeli su Turci, on postoji sve do 912. godine, kada je bio ukinut pred oko balkanskih ratova. Kad govorimo o tom nasljeđu Bizantije, on najveće je nasljeđe pravoslavlje, to je crkve, liturgija koja se odvija kao što je bila i u srednjem veku i danas, poštuje se. Zatim imamo to nasljeđe koje je umetničko, da je vizantijska umetnost bila izvorište nekoliko važnih pravaca umetničkih u 20. veku, prosto tu vrstu nasljeđa. I imamo neka nasljeđe koje je, možemo reći, folklorno, uslovno rečeno. Recimo, kad se danas sastaju dva predsjednika, prostire se crven tepih, ide taj odred gardista, i to je neka vrsta ocijaja Vizantije, ili crveno-bila carska boja.
To je ta Vizantija, purpura i pergamenta, kako glasi vaša knjiga. Profesore Radiću, mi nemamo vremena u ovoj emisiji sve da kažemo. Vi ste gosti sledeće tamo nedelje. Da zaokružimo: Vizantija, Istočno-rimsko carstvo, Istočno-romejsko carstvo, Drugi Rim. Prvi Rim znamo šta je bilo, Drugi Rim, Treći Rim čekamo, vidimo ćemo da će to biti Amerika, Kina, Rusija.
Trebalo je da bude Moskva, ali opet smatralo se i da četvrtog neće biti, pošto to je
carstvo koje je trajalo preko 1000 godina. Mi smo u ovoj prvoj emisiji dali jedan okvir tog carstva i kako se je razvijalo od 4. veka do konačnog pada u ruke Osmanija 1453. godine. A u sljedećoj emisiji mi ćemo sa profesorom Radivojem Radićem da vidimo i tu Vizantiju, purpura i pergamenta. Ja ću da najavljivati teme baš kako i vaše knjige glase. Taj Carigrad, ta najlepša priča sa Bosfora, pa ćemo vidjeti kakav je odnos Vizantije i Srbije, kakav je to plamen i ocija, i pa ćemo vidjeti i drugo lice Vizantije. Slušajte nas sljedeće nedelje. A naš gost je bio profesor dr. Radivoj Radić, šef katedre i seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I ja mu se najlepše zahvaljujem na gostovanju i radujem se našem sljedećem susretu i priči o čarobnoj Vizantiji.
Hvala i vama, bio mi vrlo ugodan ovaj razgovor i ste postavili baš ona suštinska pitanja vezana za ovu temu. Thank you.
mana, mana, mane, jazgino su na papi.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Do sledeće nedelje, svako dobro!